Tira, dagoeneko mobilizazioak iragarrita, erreakzioak ere baditugu eskuartean, baina guk edozeren aurretik protagonistetako batekin hitz egin behar dugu segidan. Sei urteko espetxe zigorra jaso duen Aitor Olaizola telefonoaren beste aldean baitugu. Arratsaldeon, Aitor?
Eguerdi, omai, kaixo.
Beno, lehenik eta baina Aitor, beste zazpi gazterekin batera zigortuetako bat zara, zer moduz zaude animoz?
Bueno, ba, motzutan bizan malaletxarekin, malaletxarekin egia zen, eta nahiko ondo, orengo lasai, pixkate urduri ere bai, baina goizan egon gera gure artean biltzen, eta goiza pixkate jeteratu bai zanda, eta telefonoa gora eta bera, eta, bueno, orengo goiza horrela. Eta orain prestatzen, ba, erantzuna, eta gugeo ere bai, ba, gure artean ematen, eta aurrera egiteko ekin, hori bai, hori dudari gabe.
Esan bezala orain ordu gutxi jaso duzue berria, edo nola ere Donostiako 15 gazte auziperatuen izenean zein da egiten duzuen lehen irakurketa edo balorazioa?
Ba, egia zen 15etik 8 konetu gaituzte eta egia zen hitz egiten genuna, ez? Loteria makabro bat. Azkenan ez du zentzu askorik nortzuk kondenatuko zituzten eta nortzuk ez. Egin dute erdia eta azkenean ba hori, izan zitezken 15ak, gure artean ere bai, azkenean sortzen du horrelako egoera gazigozo bat, bere egon gara absolutatakoekin, eta gu baina aurpegi pasatuago zaukaten ez, azkenean bere pozik absolutu dituzelako, baina ezin pozik egon gu ikusita kartzela esartuko dituzela. Eta azkenean hori, ba, gure irakurketa, ba, horrein dikane jarraitzen duela estatuak Euskal Gazteriaren kontra eta Euskal Herriaren kontra errepresioa erabiltzen, horrein dikane, ez dutela eten makinaria guzti hori eta gure esku dagola, herriaren esku dagola, Euskal Herriaren esku dagola guzti hori gelditzen joatea eta guk zentzu horretan ba hasiko era jatik aurrera gure aletxoa jartzen eta ba bueno herriarresi hori sortzera bidean ba pauso bat ematen saiatzen. Aber nola tartzen man.
Horixe galetu behar nizun, sententzia honen aurrean nola erantzuteko asmoa duzue?
Bueno, ba, prinsipioz gaur zazpitan manifestazioa dago, bihar agerraldi publiko bat egingo dugu bulebarrean, eragile ezberdinekin eta jenderte ezberdinarekin, eta gure intentzioa da eskubide zibil eta politikoen defentsan ba, gune bat sortzea, referentziala, eta ba, jendeak bere babesa ematena ba, modu ezberdinetan, ba, jungo era bihartik aurrera nola antolatzen dugun ikusten, baina, bueno, gero ba izango da alde batetik elkartasuna eta beste batetik deso egintzia. Guk argi daukagu ez dugula utziko, ez garela eramaten utziko eta etorri aitezela, gure bila etorri ziren bezala, baina ez diegu erresa jarriko. Mentzat malalete horrekin erantzungo diegu eta determinazio eta duintasun guztiarekin.
Bukatze aldera Aitor, zein mezu luzatuko zenioke euskal jendarteari horrelako egun batez?
Bueno, ba erantzuteko eta ez desistitzeko eta animoak ez galtzeko, azkenean ba gure inguruan ba amorrua eta tristezia ikusten dugu, baina azkenean aurrera begira asko daukagu irabazteko, hau ez da erresa izango eta eskubide guztiek eta politikoak ilortzera bidean, ba borrokan jarraitu behar degula eta guztiok jarri behar degula zerbait. Guztiok ideologia desberdina daukaguna, baina azkenean Euskal Herria bake bidean eraman behar baldin badugu eta normalizazioa eraman behar baldin badugu, honekin bukatu behar dugu eta guztion esku dagola, eta kaleratea behar dela, eta erantzun. Eta erantzun eta erantzun.
Oize.
Eta ezkerrak eman jende guztiari ere bai, ba, berein animoen gati.
Oso ondo, Aitor, hitz egingo dugu datozen egunetan ere, donola ere, gaur bertan jaso duzue berria, eskertzen dizugu benetan, tartxo bat hartu eta hemen Infozazpi irratian gurekin izateagatik, eta animo zuri eta animo oroar 15 gaztei.
Eskerrik asko, venga.
Beste bat arte.
Venga, agur.